Today This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Bulan Maret hampir berakhir nih. Selamat menyambut bulan April ya. Dan hari ini adalah Jumat Agung bagi umat Kristen. Dan lusa sudah hari Paskah. Semoga damai Paskah menyertai kita semua. Baiklah pendengar, kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu, dan operator kami hari ini, Zubair El Tayeb. Redaksi VOA telah menyusun berbagai laporan untuk Anda. Di antaranya, tim hukum Prabowo menilai narasi permohonan hanya asumsi dan propaganda.
Yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan.
Pendengar, situasi di Haiti merupakan bencana besar akibat kekerasan geng bersenjata.
Corruption, impunity, and poor governance compounded by increasing levels of gang violence have eroded the rule of law.
Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini saya sampaikan Warta Berita Dunia. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Kamis menegaskan kembali tekadnya untuk mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pertemuan bertujuan mewujudkan kembalinya warga Jepang yang diyakini diculik oleh agen-agen Korea Utara pada tahun 1970-an hingga 80-an. Saya tetap bertekad mewujudkan hal ini bagi Jepang, katanya kepada wartawan. Namun secara langsung menolak untuk menanggapi komentar Korea Utara yang belum lama ini menyatakan pertemuan semacam itu hanya mungkin terjadi jika Jepang berhenti mendesak masalah penculikan. Pada tahun 2002, Kim Jong-il, mendiang ayah Kim Jong-un, mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang waktu itu, Junichiro Koizumi, bahwa agennya menculik 13 orang Jepang pada tahun 1970-an hingga 1980-an dan mengizinkan 5 dari mereka kembali ke Jepang. Jepang memperkirakan ratusan orang lainnya mungkin telah diculik selama periode itu dan beberapa dari mereka masih hidup. Kunjungan kedua Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2004 merupakan pertemuan puncak terakhir antara kedua negara. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan kepada wartawan tuduhan pejabat Rusia mengenai keterlibatan Barat dalam penembakan di Moskow pada 22 Maret adalah omong kosong.
It's abundantly clear that ISIS was solely responsible for the horrific terrorist attack in Moscow last week.
Sangat jelas bahwa ISIS adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas serangan teroris mengerikan di Moskow pekan lalu. Malah AS berusaha membantu mencegah serangan teroris itu dan Kremlin mengetahui itu sebelum serangan tanggal 22 Maret, ujarnya. Pemerintah AS mengatakan pihaknya telah memberitahu Rusia pada awal Maret tentang serangan yang akan terjadi di bawah aturan tugas untuk memperingatkan yang mewajibkan pejabat-pejabat intelijen AS untuk berbagi informasi dengan musuh sekalipun. Tidak jelas seberapa rinci dan spesifik informasi itu. Kedutaan Besar AS di Moskow juga mengeluarkan pemberitahuan publik pada tanggal 7 Maret yang menyarankan warga Amerika untuk menghindari tempat-tempat keramaian di ibu kota selama 48 jam ke depan, mengingat rencana dalam waktu dekat oleh para ekstremis yang menarget pertemuan-pertemuan besar termasuk konser. 3 hari sebelum serangan itu, Vladimir Putin mengecam pemberitahuan Kedutaan Besar AS sebagai upaya untuk menakut-nakuti warga Rusia dan mengancam Kremlin. The Voice of America. Pendengar, pendiri bursa kripto FTX, Sam Bankman-Fried divonis 25 tahun penjara pada hari Kamis setelah dinyatakan bersalah. Ini adalah salah satu kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS. Jaksa menuntut Bankman-Fried dengan hukuman penjara 40 hingga 50 tahun setelah juri dalam persidangannya di New York menyatakan ia bersalah pada bulan November tahun lalu, seusai digelar persidangan selama 5 minggu untuk mengusut kebangkrutan pemain kripto yang pernah melejit sukses itu. Selama persidangan, Bankman-Fried menyampaikan di ruang sidang bahwa ia menyesal atas apa yang terjadi. Putusan akhir itu dinyatakan oleh Hakim Distrik AS, Louis Kaplan, yang memanfaatkan sidang tersebut untuk secara seksama meninjau kejahatan-kejahatan keuangan yang dilakukan Bankman-Fried. Bankman-Fried turut mendirikan bursa kripto FTX pada tahun 2019 dan dalam waktu singkat ia mengembangkannya menjadi platform perdagangan mata uang digital terpopuler kedua di dunia. Namun runtuhnya FTX secepat kesuksesannya. Pada musim gugur 2022, bursa itu bangkrut. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati. Narasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD soal pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif nepotisme dalam pencalonan Gibran serta bantuan sosial dari Joko Widodo dinilai sebagai asumsi dan propaganda untuk mendelegitimasi terpilihnya Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Prabowo Gibran dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi hari Kamis.
Yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan.
Mahkamah Konstitusi pada Kamis melanjutkan sidang sengketa hasil pemilu 2024. Agenda sidang hari ini adalah mendengar jawaban dari termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pihak terkait kubu pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang diwakili oleh tim kuasa hukum terhadap gugatan yang disampaikan duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Salah seorang anggota tim kuasa hukum pasangan Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan narasi yang dibangun Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud memberi gambaran seakan-akan terpilihnya Prabowo Gibran karena berbagai kecurangan dan bantuan sosial.
Rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan. Itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran.
Menurutnya, pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang paling damai dan terbaik, bukan paling buruk seperti yang diklaim kubu Anies dan Ganjar. Juga bahwa gugatan ini sedianya dialamatkan ke Bawaslu, bukan ke MK. Sederhananya, kata pengacara senior ini, gugatan pihak Anies dan Ganjar sama-sama salah kamar. Anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran lainnya, Yusril Iza Mahendra, mengatakan terkait permohonan diskualifikasi kliennya Prabowo Gibran yang diajukan tim Anies dan tim Ganjar, Yusril menilai hal tersebut sebuah keanehan karena baru disampaikan saat pemilu sudah selesai. Seharusnya jika ada keberatan, persoalan itu dibawa ke Bawaslu sebelum tahapan Pilpres dimulai. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hifzil Ali, mengatakan tuduhan kecurangan yang disampaikan pihak Anies dan Ganjar tidak berdasarkan data faktual dan cenderung manipulatif. KPU juga membantah terjadinya kecurangan dalam sistem rekapitulasi atau Sirekap.
Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil.
Melihat pertimbangan-pertimbangan ini, KPU memohon kepada MK untuk tidak menerima permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Secara terpisah, lebih dari 300 guru besar, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil mengajukan amicus curiae atau pandangan sebagai sahabat pengadilan kepada MK. Mereka meminta agar badan hukum ini tidak ragu mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Sidang akan dilanjutkan kembali pada 1 April mendatang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar kita ke Haiti, Komisaris Tinggi HAM PBB menyebut supremasi hukum dan kondisi lembaga-lembaga negara di Haiti diambang kehancuran. Sedikitnya 6.000 orang tewas sejak 2023 akibat kekerasan geng bersenjata yang merongrong negara di Kepulauan Karibia itu.
Laporan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada hari Kamis menyerukan segera diambilnya tindakan untuk mengatasi situasi bencana besar di Haiti. Volker Turk, Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan,
"Corruption, impunity and poor governance compounded."
Korupsi, kekebalan hukum dan pemerintahan yang buruk, ditambah meningkatnya kekerasan geng, telah mengikis supremasi hukum dan membuat lembaga-lembaga negara hampir runtuh.
Menurut laporan itu, jumlah korban tewas dan terluka akibat kekerasan geng melonjak drastis pada 2023, dengan 4.400-an korban tewas dan 1.600-an korban cedera. Jumlah korban meroket dalam 3 bulan pertama tahun 2024, di mana 1.500-an orang tewas dan 800-an lainnya terluka hingga 22 Maret. Kelompok-kelompok geng terus menggunakan kekerasan seksual untuk melakukan tindakan brutal, menghukum, dan mengendalikan orang. Beberapa perempuan dipaksa berhubungan seksual yang eksploitatif dengan anggota geng. Demikian isi laporan itu. Semua praktik ini keterlaluan dan harus segera dihentikan, kata Komisaris Tinggi. Laporan itu juga menyoroti bahwa meskipun ada embargo senjata, pasokan senjata masih terus masuk. Turk meminta penerapan embargo senjata yang lebih efektif dan pengendalian jual beli senjata yang lebih ketat. Laporan itu menegaskan kembali perlunya misi multinasional untuk membantu menegakkan kembali supremasi hukum di negara itu. Sementara penembakan berhenti di Port-au-Prince Selasa lalu, pada malam sebelumnya para anggota geng menjarah dan membakar berbagai apotek, klinik, dan rumah warga di dekat Rumah Sakit Universitas Negeri Haiti, menurut kesaksian 3 penduduk setempat. Salah satu rumah sakit terbesar di Haiti itu tidak bisa beroperasi karena aktivitas geng. Wilton Jean, pasien rumah sakit itu mengatakan,
"Saya tidak tinggal atas kemauan saya sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan saya. Seandainya saja saya bisa menemukan rumah sakit lain untuk merawat saya."
Pada sisi lain, pertokoan tetap buka di ibu kota dan kegiatan masyarakat berlangsung seperti biasa, meskipun jam malam diperpanjang hingga hari Jumat. Helikopter tampak berlalu-lalang seiring proses pemulangan warga oleh beberapa negara, termasuk Prancis, yang merepatriasi sebagian warganya hari Minggu. Christelle, salah seorang warga Prancis yang direpatriasi, mengatakan,
"Kami semakin merasa terancam dan kami sangat bersyukur pemerintah Prancis memutuskan untuk mengadakan operasi ini untuk memberi kami pilihan untuk bisa mengevakuasi diri karena bandara Port-au-Prince ditutup."
Pekan lalu, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Haiti, Ulrike Richardson, mengatakan 5,5 juta dari 11,4 juta penduduk Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan 3 juta di antaranya adalah anak-anak. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pemerintah Jepang memerintahkan penarikan beberapa produk pil suplemen yang diyakini dapat menurunkan kolesterol. Tetapi sejauh ini telah membuat 100 orang lebih jatuh sakit. 4 di antaranya meninggal dunia. Berikut laporannya.
Perdana Menteri Utama Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi pada hari Kamis mengatakan suplemen kesehatan produksi Kobayashi Pharmaceutical diyakini telah menyebabkan kematian 2 orang lainnya. Sehingga kini secara keseluruhan ada 4 kematian, sementara lebih dari 100 orang jatuh sakit setelah mengkonsumsi produk buatannya. Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, Yoshimasa Hayashi mengatakan beberapa produk Kobayashi Pharmaceutical yang disebut-sebut dapat membantu menurunkan kolesterol ternyata mengandung bahan yang disebut sebagai benikoji, yaitu sebuah spesies jamur berwarna merah. Beberapa kementerian terkait pada hari Kamis melangsungkan pertemuan di Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan untuk membahas kasus ini. Juga tanggapan yang diperlukan dan informasi kepada negara-negara asing, termasuk Badan Kesehatan Dunia WHO untuk memastikan kepercayaan mereka.
Kami memberikan informasi tentang inisiatif yang telah diambil oleh pemerintah dan apa yang kami dapatkan dari langkah-langkah itu kepada WHO dan sejumlah negara asing lewat saluran pertukaran informasi bencana. Kami akan terus menyampaikan informasi ini secara tepat waktu dan tepat sasaran guna memastikan kepercayaan pada produk-produk makanan Jepang.
Menurut kementerian itu, Kobayashi Pharmaceutical mengatakan setidaknya 106 orang telah dirawat di rumah sakit karena mengkonsumsi suplemen tersebut. Sementara sekitar 3.000 orang menyampaikan pertanyaan melalui layanan telepon saluran bantuan atau helpline. Produk Kobayashi yang berbasis di Osaka pada hari Rabu telah diperintahkan untuk ditarik dari rak-rak toko setelah kasus kematian pertama karena penyakit ginjal yang fatal. Menurut laporan media lokal, pemerintah kota berencana untuk mengeluarkan perintah pemusnahan setelah proses penarikan selesai. Situasi ini menimbulkan kegemparan di kalangan konsumen karena inilah pertama kali sebuah perusahaan di Jepang menarik kembali sejumlah besar produk dengan label fungsional karena kemungkinan risiko kesehatan. Beberapa warga Tokyo menyampaikan kekhawatiran mereka.
Saya tidak mengonsumsi produk-produk Kobayashi Pharmaceutical, tetapi saya minum suplemen kesehatan lain dan saya jadi sangat khawatir apakah akan ada masalah juga dengan produk-produk ini. Bagaimana insiden ini dapat terjadi dan langkah-langkah apa yang telah diambil?
Pertemuan beberapa kementerian pada hari Rabu menyimpulkan bahwa produk yang beracun itu tampaknya berasal dari kelompok produksi setelah September 2023. Kobayashi mengumumkan bahwa presiden perusahaan itu, Akihiro Kobayashi, akan menghadiri konferensi pers di Osaka Jumat siang tentang produk suplemen yang diduga mengganggu kesehatan konsumennya.